Dragoslav Srejović, posthumno.
Program dokumentarnog radija.
Bio sam malo čas sa Dragoslavom Srejovićem i on mi je dao ova dva dela iz 59. godine i 57. godine, kada smo mnogi od nas već učestvovali u tim, već pisali za delo, kada mi smo ista generacija, iste godine rođeni, znači kada smo imali 26 do 28 godina.
Prijatelji o Srejoviću, Jovan Ćirilov.
I vidjet ćete da je vrlo interesantno kako je to u slučaju Dragoslava Srejovića jedno zrelo mišljenje, kao da je danas ovdje sa nama i on i sam to teo da pročita. I ja Dragoslava Srejovića znam od prvih dana studija, znači do 1950. godine. Došao iz Kragujevca kao jedna već formirana ličnost koja je sve nas zadivila time šta je sve znala ta ličnost. Pre svega, jako je studirao arheologiju, on je voleo muziku, prepoznavao svaku ariju znao je da otpeva na svoj način, uživao u njenim nijansama na trećoj galeriji gde smo se tada nalazili, gledali smo i sve dramske predstave, išli na svaku izložbu i evo tako sa pojavom dela već polako počeli da pišemo kada više nismo bili studenti. I u ovom delu, recimo iz 59. godine, vidjet ćete u kakvom društvu se Srejović nalazi. Jovan Hristić, prilike sve neka naša generacija, Blažo Šćepanović, Dragan Kolundžija, Sveta Lukić, Vuk Krnjević, Božidar Šujica, Muharem Pervić, Mira Radenković, Bora Ćosić, Borislav Radović, Miroslav Mirković, Raša Popov, pa čak sam i ja tu. I evo ja ću vam pročitati šta je Srejović napisao u svom dosta opširnom eseju Tragičan lik kritičarev. To je njegovo finale ovoga njegovog eseja. Savremena hipertrofirana potreba i želja da se poruka umetnika prevedu na jezik kritike dokazu napora s kojim se čovjek današnjice odupire onoj psihičkoj gravitacije koja ga vuče dole ka kolektivnom, opštem i prvobitnom, kao onom zlatnom veku kad je umetnost postojala bez umetnika i kritičara. Ta gravitaciona sila pogađa u prvom redu i najviše kritičara, pošto je ona uvek prisutna u umetničkom delu. Zadatak je kritičara da oslobodi umetnost te teže i da svoju energiju i interes uputi u suprotnom pravcu, to jest da razreši sve zagonetke jednog umetničkog dela i učini ih predmetom svesti. Ali kad kritičar najzad s mnogo napora ulovi u zamku svoga logosa otkinute delove života konkretizovane umetnosti i od tih umrtvljenih komada stvori za sebe konačne istine, umetnik tada izbaci na površinu gomilu novih predviđanja koje treba savladati i ukrotiti. Dve energije se i dalje kreću u suprotnim pravcima i razapinju i umetnika i kritičara. Odran je Marsija, ali je laž da je Apolo mirno otišao slavljen u horu muza. To je bio lep i dugo željeni san stari Grka, koja je ona samo utešna Heglova misa da umetnost u svojoj najvišoj tendenciji jeste i ostaje za nas prošlost. Jer je nemoguće i nedopušteno zamisliti Apola poraženog, teško je dirati i povrediti tvrdu veru čovečanstva da je u intelektualnom mišljenju sadržano sve. Potrebno je učutkati, čak po cenu samo obmane, mučnog trpljenja i nepravične osude, onaj drugi stalno prisutni glas koji je opominjen na efemernost sunčane egzistencije i opšti povratak u mrak i vlagu prvobitnog. Zato je potrebno prikazati kritičara uvek kao pobednika i sakriti njegove intimne rane. Pa ipak, baš zbog tog prećutkivanja, kritičar postaje dvostruko tragična ličnost. On je žrtvovao više od umetnika, morao da se odrekne vlastite sudbine, svoga intimnog lika i da neguje neosetljivost kako bi preuzeo ulogu sudije i sudio sopstvenim nagonim i osjećanjima. Ukoliko se pogled duže zadržava na kritičaru, utoliko postaje jasnije da treba više žaliti Apola nego Marsiju. Marsija ima jedan vedar, lutalački život, slobodu i svoju sopstvenu smrt, bogove za neprijete i ljubav hiljade pastira, što mu ga do danas pevaju himnu. Apolo ima autoritet i pravo suđenja, ali lišen svega, on se smeje i nikada ne plače.
Nikola Tasić, arheolog.
Pamti ga iz vremena kratkih pantalona, iz dečačkih nestasluka, zatim iz studentskih dana jer smo studirali isto, iz prvih arheoloških uspeha, iz razočarenja, nadanja i strepnji. 50 godina to je pola veka druženja. Pola veka radosti zbog uspeha, ponekad i polemičkih diskusija, ne uvek vezanih za arheologiju. Srejović je prava riznica znanja iz gotovo svih oblasti umetnosti od koga je moglo mnogo što šta da se nauči. To se najbolje može osjetiti baš u ovoj knjizi Prazno polje iz razgovora koje je imao sa intervjua razgovora sa Ildi i Vanji. Vidi se širina poznavanja stvari i njegova zaista izuzetno poznavanje svih oblasti umetnosti. Naravno, u ovom cijenjenom društvu od mene se očekuje da govorim kao arheolog o arheologu. U našem poslu, kao i u većini drugih, to nije lako i jednostavno. Pokušat ću da se oslobodim tog osjećaja iz ogromnog broja problema kojima se on bavio i izvučem samo one koji će po mom mišljenju ostati trajne vrednosti u našoj nacionalnoj i u evropskoj kulturi i nauci. U vreme studija arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 50. godina postojale su dve grupe studenata, Vasićevci i Gavelijanci, po profesoru Miloju Vasiću i po profesoru Branku Gavelu. Mi smo pripadali prvoj grupi, grupi Miloja Vasića, a on je, bez obzira što je njegova teza o Jonskoj koloniji Vinči bila osporavanja, bio snažna ličnost, ogromne erudicije, zaljubljenik u Vinču, u antičku umetnost, u grčku mitologiju. Razumljivo da se kod većine njegovih studenata razvio interes za ove oblasti, posebno kod Srejovića kao njegovog, jednog od prvih asistenata. To nije bila kratkotrajna veza između profesora i učenika. Tokom svoga 45-godišnjeg rada u oblasti arheologije, Srejović se često vraćao na ove teme, na Vinču i vinčansku kulturu, koje je posvetio brojne radove, zatim na religiju starih naroda, na grčku mitologiju i na druge teme koje je u nama usadio profesor Miloje Vasić. Tako je Srejović i došao do ideje da napiše rečnik grčke i rimske mitologije mnogo godina kasnije i leksikon religija i mitologija drevne Evrope 1992. godine, obe sa koleginicom Cermanović-Kuzmanović, kako smo malo prečuli. Ove kapitalne knjige u pravom smislu su leksikonske. One pružaju dragocene izvore informacija kako studentima klasičnih nauka, tako i lepo štivo obrazovanom čitaocu. Arheološki profil Srejovića se obično identifikuje sa Lepenskim virom i Gamzigradom, arheološkim nalazištima kojima je posvetio najveći deo svoje naučne energije. Međutim, ako bi se samo zadržali na njima, bila bi to nepravda prema mnogim drugim, manje atraktivnim nalazištima, njegovim studijama i radovima, koji se nalaze u senci ova dva giganta naše arheološke nauke. Ovdje bi svakako trebalo pomenuti one sa Kosova iz ranog istraživačkog perioda Srejovića. To su njegove istraživanja objavljena i objavljeni rezultati sa Karagača i Donje Branjevine, sa kojima je on otvorio problem razgraničenja paleobalkanskih plemena, ilirskih i dardanskih. Kao da je predosjećao da će ti njegovi radovi iz 1960. i 1973. godine biti itekako aktuelni mnogo godina kasnije kao kontraargument savremenim tumačenjima u albanskoj nauci. Zahvaljujući istraživanjima u Brnjici na Kosovu, on je identifikovao jednu novu kulturnu pojavu, izuzetno značajnu za proučavanje geneze dardanske kulture. Dao je da se nasluti ono što je postalo jasno mnogo kasnije, da su i Iliri i Dardanci različiti narodi. Naravno da je prva ljubav najtrajnija i njoj se čovjek makar i u mislima često vraća, tako je i sa Srejovićevim radom na problemima vezanim za vinčansku kulturu. Pod utjecajem svoga profesora on je započeo istraživanje ove kulture i dao je nekoliko vrhunskih radova vezanih za probleme vinčanske kulture, počeo od doktorske disertacije pa preko radova u Divostinu u okviru američko-jugoslovenske ekipe koja je istraživala ovo nalazište, pa sve do njegovih divnih, neću reći članaka, nego više eseja o vinčanskoj umjetnosti, koju posmatra ne kao predmet, terakotu, skulpturu, nego u njoj traži značenje njeno. On pokušava da prodre u taj oblik i da ga protumači kao objekat magije, rituala, vjerovanja ljudi onog vremena. U ovoj oblasti Srejović je manje arheolog, a više istoričar umjetnosti. Po svom senzibilitetu on je bliži istoriji umjetnosti nego često apstraktnoj arheologiji. On je zaljubljenik u lepo i nije čudo što se vinčanskoj plastici, vinčanskoj umjetnici posvetio, što je vinčanskoj plastici umjetnosti posvetio veliki deo svoga rada. Naravno, nezaobilazni su u njegovom delu Lepenski vir i Gamzigrad i vrlo često naučnici se identifikuju sa nekim svojim nalazištem, kao što se pozorišni glumac identifikuje sa nekom rolom. Tako se i Srejović identifikuje sa Lepenskim virom i Gamzigradom, kao u ostalom, kada se pomene Šliman, misli se na Troju. Tako je i u ovom slučaju. Lepenski vir je odredio arheološku sudbinu Dragoslava Srejovića. Odredio je na taj način što se tu, to se lepo vidi i u ovim razgovorima u knjizi Prazno polje, sreće, veliko oduševljenje i velika strepnja i brojne neprijatnosti koje su jedno ovako veliko otkriće pratili. U ovoj knjizi to je jedna dirljiva ispovest koju je Srejović dao o svemu onome što je preživljavao zahvaljujući jednom ogromnom otkriću i nasuprot tome zavisti ljudi koja je uvek prisutna kada se nešto veliko desi, kada neko drugi dođe do nekog velikog otkrića. I to je u ovoj knjizi zaista, mi koji smo ga poznavali nismo ni slutili da on tako teško preživljava te trenutke ljudske zavisti i ljudske pakosti, tako da smo mnoge stvari i pored toga što smo se svakodnevno viđali saznali tek kada je ova knjiga bila objavljena. Srejović je na Đerdapu uradio mnogo. Njegovi radovi su ostali kao trajna vrednost, nezaobilazni u bilo kojoj arheološkoj publikaciji koja se bavi problemima Đerdapa, jer pored Lepenskog vira on je u arheološku nauku uneo i jedno značajno epipaleolitsko nalazište Vlasac, nedaleko od Lepenskog vira, koje je i prva publikacija u našoj arheološkoj nauci, koja nije samo arheološka, nego koja je zaista u pravom smislu multidisciplinarna i u kojoj je težnja autora da nam oslika ne samo predmete koji su nađeni, nego čovjeka i njegovu okolinu u kojoj je on živeo pre mnogo, mnogo hiljada godina. Srejović spada u grupu onih retkih, velikih arheologa koje možemo na prste da nabrojimo u našoj zemlji, koji su se bavili problemima iz različitih vremenskih i civilizacijskih perioda. On se bavio kulturama vezanim za mezolitski period, bavio se prvim zemljoradnicima u Podunavlju, lovcima i ribolovcima na Dunavu i njihovim kulturama, pa sve do imperatora i carskih palata. I svuda je bio podjednako dobar i svuda je pisao jednim divnim stilom koji je prijatan za čitanje i koji je svima godio kad su imali tu knjigu u rukama. Istraživanja na Gamzigradu su već toliko poznata i toliko se o njima govorilo, o galeriju, o Felixu Romuljani, o onim predivnim, onoj predivnoj izložbi koju je on organizovao u galeriji Srpske akademije nauka, posvećena tetrarhiji, vladavini četiri rimska imperatora, među kojima je bio i njegov miljenik i njegov idol galerije. Ne tako davno obasjala ga je još jedna srećna zvezda, otkriće Šarkamena i onog divnog zlatnog nakita za koji verujem da ste svi imali prilike da ga vidite na televiziji, ansambla carice, divnih ogrlica, divnog materijala koji predstavlja zaista izuzetne nalaze ne samo u našoj zemlji nego u čitavoj Evropi. Ja mogu samo da vam kažem toliko, znajući i imajući kontakt sa studentima, da je profesor Srejović bio najomiljeniji profesor arheologije od kada postoji arheološka katedra. On spada u grupu onih profesora poput Miše Đurića i drugih velikih omiljenih profesora, čija predavanja nisu posećivali samo arheolozi koji su polagali ispite, nego su dolazili i studenti sa drugih grupa da čuju njegova briljantna predavanja, puna zanimljivih opaski, puna ekskurza vezanih za sve oblasti duhovnog stvaralaštva ljudi od praistorije pa do pozne antike. U našoj generaciji on je bio korak ispred nas ostalih.
Milorad Pavić, književnik.
Kada je moj prijatelj Dragoslav Srejović otkrio Lepenski vir kao još za nauku mlad čovek, mi se nismo znali. Međutim, te iste godine Lepenski vir je odjednom postao ime na svim usnama. Odjednom je postao neki novi predeo i gotovo da smo neodoljivo bili privučeni tome što se desilo. To je bilo isto vreme neverovatno, isto vreme je bilo snažno podsticajno. Ja sam ono vreme pisao pesme i te godine sam napisao i objavio pesmu koju ću vam sad pročitati. Ona se zove Lepenski vir i ne treba da vam pominjem da je inspirisana tim neverovatnim i danas nam izgleda neverovatnim otkrićem. Nesagledive su, čini mi se, posledice i nekako nesagledivi su uzroci nastanka Lepenskog vira. Evo te pesme. Kad god naš kamen pogodi ribu pod tvojim srcem, snesi velika reko jaje kamenog ognja i oprosti nam vatru. Lik mu vraćamo onaj koji nama vraćaju vode. Nauči nas da vratimo opet naše grobove u naše postelje i oprosti nam vatru. Nauči nas da odenemo opet hramove u kosu, da nam se juče vrati u sutra u ribu kojoj se ime ne jede. Da počinemo nas nauči s glavom žene na jednom, s glavom bika na drugom ramenu, troglavi i u smrti, trosmrtni u životu i oprosti nam vatru. Ja bih hteo da se podsjetim večeras tog trenutka kada je Lepenski vir postao naše zajedničko blago, naše zajedničko bogatstvo, bogatstvo i nas ovde i celog sveta. Ja se sećam kako je odjednom Dunav promenio biografiju u tom trenutku. Dunav, koji je velika reka, jedna od sedam rajskih reka, reka koja izvire u raju, a ušće joj je prema mnogo starijem predanju, antičkom predanju, ušće joj je had. Jer tamo, na tim Adama, na ušću Dunava, po nekim verovanjima, bile su oblasti mrtvih seni. Sećam se kako se odjednom počele rojiti i pričati legende o Dunavu. Pamtim jednu koja govori o sedam rimskih tvrđava na Limesu koje treba da obiđe neki visoki dostojanstvenik i da u Rimu Cezaru podnese izveštaj kako stoje stvari na granici i kako te tvrđave vojnički izgledaju i mogu li da se odupru varvarima. I on je podneo izveštaj u kojem je bilo sve opisano kao da je u najboljem redu. Posle toga, prema toj legendi, više se nikad ni jedna od tih tvrđava nije ni pomenula ni našla. Dakle, po svu vojničku savršenu spremu, one su iščezle netragom. Dunav je, dakle, odjednom dobio neku mitsku dimenziju više. I možda nije slučajno što sam ja jako želeo da uzvratim Dragoslavu Srejoviću za te darove pišući Šešir od riblje kože koji se dešava u trećem veku, dakle nešto ranije od ovog perioda kojim se on bavio, ali koji se isto tako dešava na Dunavu. Srejović je divno govorio o toj knjizi, našao je neke ključeve u raznim literaturama, ali čini mi se da bez tih priča o Dunavu koje Lepenski vir probudio, bez tih legendi, ne bi bilo ni ovakvih knjiga. Ovo je samo jedna od knjiga vezanih za Dunav.
Akademik Dragoslav Srejović, potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, preminuo je 29. novembra 1996. godine u Beogradu. Svoj poslednji javni nastup Dragoslav Srejović imao je 21. oktobra ove godine u biblioteci grada Beograda.
Imao sam, znači, sreću da se okružim ličnostima u svom životu koji predstavljaju stalni izvor nekog radovanja, prave inspiracije i osjećanja smisaonosti našeg življenja. I ja im svima veoma mnogo i toplo zahvaljujem. Ja se vrlo retko i malo se trudim da se vraćam u prošlost. Jer osjećam bolnu nostalgiju za vremenom koje umire, koje nestaje, koje gubimo dok smo još živi. Vidite, mi mislimo i često se čudimo kako to čovek želi, ima iste emocije, iste želje za životom u 60. kao u 30. ili kao u 80. ili kao u 90. Dugo me mučio taj problem. Mislio sam kako bi bilo lepo da dođe jednako vreme kad bi osetili da se život zaokružio, da nam njega dosta i da treba da sa njim na neki način prekinemo. Tad sam se setio iz svog života da sam prvi susret sa smrću imao kad mi je bilo 14 godina. I onda mi se činilo, sećam se, bio je maj mesec i gledao sam jednu rasvetanu krušku u dvorištu. I tad sam mislio, Bože dragi, podari mi da živim još do 18. svoje godine, to će biti dovoljno. Naravno, 18 godina je prošlo, došlo je 30, došlo je 40, došlo je 50, došlo je 60 i neka godina više. A ja i dalje, u svakom trenutku kada dođe do toga, čovjek bi poželeo još tih nekoliko godina. Zašto je to tako? Otkrio sam da čovjek upravo zato što zaboravlja, zato što stalno mu vreme otkida parče sećanja, u stvari ima svo vreme isti broj godina. Prosto u svojoj 60. zaboravimo godine i godine onog doživljenog u 5., u 10., u 15., u 20. Ja se i danas iznenadim kad pročitam neko pismo ili bilo koju stvar i otkrijem da ja to više u mom sećanju ne postoji. Da je to, da sam ja živ, a da je to sve već mrtvo i da toga više nema. I zbog toga sam verovatno i bežao od toga da se sećam prošlosti i onoga što je proteklo. Ali me Miloš Jeftić vratio nekim svojim pitanjima u to prošlo vreme. Ja sam se trudio da te uspomene vratim, da one budu što autentičnije, mada naravno danas više nisam siguran ni koliko su one tačne, ni koliko su one verne. Znate, celog života verujem u jedno trajanje, u jedno vreme gde svaki naš gest, svaka naša reč, svaki naš pogled imaju neki duboki smisao i da nekome nešto znače. Jer sam često osetio da su u mom životu najviše značile ličnosti kojih nikada nisam upoznao, koje sam upoznao samo preko knjiga, da su najviše značile osobe koje nikad nisam upoznao, koje sam često samo video sa svoga prozora ili ulicom kako hodaju, da su najviše značile i da su najdublje ostale reči koje verovatno onaj koji ih je izgovorio nije ni bio svesan, a da ništa nije često ostalo od onoga što čini svakodnevnicu našeg života, često ljudi sa kojima smo svakodnevno ili što mislimo da tako bitno znači u našem životu. Znači, prosto imam veru da će neka reč ovdje izgovorena nekom nešto značiti, da će trajati i ne više kao reč Dragoslava Srejovića ili Miroslava Belovića ili Miloša Jeftića ili Ivane Radovanović, već da će to biti neko bogatstvo koje će ga usrećiti kao što su mene usrećile tolike ličnosti koje nikada nisam znao, niti poznavao, niti imao prilike da ih sretnem u životu. Yeah.